الكلمة اللي تنقل الروح. بروغرام تاع الكلمة اللي فيه البروفيسور أوليفير فريجيري بويتا وحسيب تزمينا يناليزا تيمي اللي قلتونا من قريب يبرزنتا مانويل شكلمة. Nisselmulkom u għal-darbohra nil-għawkom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-program il-kelma li tanqal ir-ruħ. Ma'na passoltu se jkollna l-professur Oliver Friġieri imma qabel se naqraw silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, produzzjoni tal-Klab Kotba Maltin. It-toroq Furjaniżi kienu darna u l-ħin kienet tagħtihulna qampina jew oħra. Ma kellniex arloġġ f'idejna, ma nżul ix-xemx. Il-qampina tal-mużew kienet tidwi mal-furjana kollha. Żewġ tokki flimkien f'intervall qasir bejnietom u dan kien ikun biżejjed biex inkunu fejn inkunu li tilqu niġru lejn id-dar tad-dutrina. Hemm ukoll konna kważi inkantaw kull ma nitgħallmu bl-amment. Kellna kantalina ħelwa li biha intennu għalkemm il-darba il-kredu, is-salve reġina, l-att tal-indiema. U l-bqija tat-talb. Kollox kien f'idejn is-superjuri tal-mużew. Is-superjuni kif kienu jsejħulhom l-Maltija xi wħud jew ħafna minnha. Ġuvintur ta' kull età b'xagħarhom maqtugħ qasir jew saħansitra mqaxxar, mingħajr ingravata u aktarx dejjem bil-ġlekk, anke fis-sajf, u bil-baġġ tal-mużew fuq ix-xelluk tal-Pavru. Dawn kienu jkunu jistennewna fil-bieb tal-klassi. Idaħħluna ġewwa u jibdewlna l-lezzjoni. Il-membri tal-mużew kienu jagħmlulna r-rassenja u darba fix-xahar jitolbuna daqsxejn ta' miżata li ma kienet xejn biex dawn l-irġiel qaddisa ilaħħu mal-ispejjeż. Darba fil-ġimgħa kienu jtellawna fuq il-bejt jekk kien is-sajf jew irossuna fil-kappella jekk kienet ix-xitwa u juruna slides. Stampi kbar fuq l-iżar stirat, speċi ta' screen, b'kumment ta' wieħed mis-superjuri. Kienet tkun storja batt ta' stampi li ma jiċċaqalqux, waħda wara l-oħra. Konna ngħaddu ftit waqtiet inħarsu quddiem kull stampa u s-superjur jikkummenta bla waqfien fuq l-istorja u mbagħad jieqaf u jdoq tok bil-qampina li kellu fidu. U xi ħadd li kien ikun jħoħ ħsieb il-kamera ta' slides itella l-istampa li jmiss. Miraklu. Konna nistaġbu. Inħarsu lura biex naraw fejn kienet din il-kamera u s-superjur u sħabu jħeġġuna biex infittxu nerġgħu naħarsu l quddiem. Konna nissamru nħarsu u nisimgħu bl-oħos xejn. Omijietna kienu jkunu jridu jsiru jafu l-istorja malli naslu lura. Bħala tfal din kienet l-ewwel ċinema tagħna. Innoċenti, mimlija fantasija, divertiment sieħ. Il-film bis-slides li baqa' f'moħħna mill-ħamsinijiet il hawn u l-film dwar Bambo, jekk niftakru sew. Kien tifel iswed f'xi art tal-missjoni, f'qajjar u dejjem jitbissem. Xi drabi konna nitħassruh u nibku xi ftit. Drabi oħra konna nammirawh u ninfexxu nċaċpulu. L-istampa tas-superjur tieqaf għal ftit ħin, u mbagħad jindaq it-tok tal-qampina għall-istampa li kien imiss u jerġa' jaqa' skiet. Minn barra s-slides li semmejna, iċ-ċinema ma kienitx inkoraġita wisq fostna tal-mużew, u għall-membri l-kbar kienet ħaġa projbita. Ir-regolamenti ta' Dun George, il-fundatur, ma kienu ħfief xejn. Għalina tfal kien jiddependi mill-ġenituri jekk narawx xi film tajjeb għalina jew le. Iċ-ċensura kienet ibsa, u għalli x'kien ħaġa il-film kien jgħaddi għal kbar biss jew għal ħadd. Il-komit, is-sala tal-film sfaċċata tal-misraħ fejn fis-snin 80 tqiegħed il-monument ta' Velena fi Triq Sant'Anna. Kien l-uniku divertiment speċjali tal-familja. Mawra sal-komit biex naraw film kienet ħaġa rari, lussu, kapriċċ. Meta kien jiġi xi film tajjeb għal kulħadd, it-teatru kien ikun imballat bin-nies, b'xiftit bil-wifqa wkoll. Ma kenitx tgħaddi minn ras il-ġenituri tagħna li mmorru naraw film x'imkien ieħor imqar il-belt. Ma konniex nużaw il-kelma ċinema. Din x'kienet tfisser? Għalina kien hemm biss it-talkies. Se mmorru naraw talkies. Se mmorru talkies. Missieri kien ħobb jaqta' l-biljetti minn jumejn qabel, jekk jobsor li se jmorru ħafna nies, jew inkella kien jittanta xortieħ fil-bib ta' ċinema skont il-każ. Nidħlu, insibu postna bin-numru tal-biljett u tibda tindaq silta mużikali, dejjem l-istess waħda li għadni niftakara sal-lum mingħajr ma nafx jisima. Is-sala kienet tibda tintela. Kulħadd joqgħod f'postu u aħna tfal f'ħoġor omna b'nofs prezz jew b'xejn skont l-età tagħna. Imbagħad tieqaf il-mużika, jintfew id-dwal, jaqgħad l-għam ċappa, jibda jonqos il-gedwiet tan-nies sa ma jaqas kiet f'daqqa. Jinġibdu l-portieri tal-bib ta' barra u l-koll nistennew l-ewwel stampa tidher. Il-film tal-komit kien naturalment jiċċaqlaq. Il-film kien okkażjoni rara ħafna. Il-fantażija tagħna kienet fl-aqwa tagħha u kull storja kienet issaħħarna u żżomna fuq ix-xwieq mill-bidu sal-aħħar. Għaliex kent aħqiha kont tisma' d-gergira ġejja minn x'imkien. Jekk titbexxaq il-portiera tal-bib u jidħol merżuq dawl miskien int. Jekk kien film tal-biża, nitwewru. Jekk kien film tad-daħk, nippruvaw noxew. Jekk kien film ta' niket, innewħu. Jekk jidru żewġ artisti nħakku ma' xurxin jew jitbewsu kemm-kemm, skandlu. L-ordni ta' ommi kienet tasal minnu fih, u ċara minn taħt l-isin. Għala għajnejk isa, baxxi rasek. Konna nagħlqu għajnejna, imbaxxu rasna, sakemm jaslilna s-sinjal li t-tanni u l-bews għaddew. Xi drabi ċensuri kienu jaqtaw xi xeni sħaħ mill-film, u kulħadd kien jinduna, u n-nies kienu jirrabjaw u jarmaw igergru. Xi films kienu bl-iswed u bl-abjad, black and white kienu jgħidulu, iżda il-films tal-kulur bdew ġejjin ukoll. L-iskola kienet toħodna naraw film minn żmien għal ieħor. L-għallim kien ħabrilna li sa mmorru minn xahar qabel jagħtina l-prezz u jibda jiġbor il-flus. Meta darba wasal il-film bl-iswed u bl-abjad Marcellino Pane Vino, il-furjana kollha ferħet u malajr marret taraħ biħġara u ħarġet mit-teatru tibki. Kienet okkażjoni li fiha ċ-ċinema deret fid-dawl tas-sew sabiħ tagħha. Fil-komit nfetħet dinja sħiħa u ġdida fuq il-poplu. Hemm deru films kbar bħal Ben Hur, Quo Vadis u films spettakolari li kienu joqsuhom biss li jispiċċaw biċ-ċabċib fil-platea. Xi drabi hekk kien jiġri. Is-sala tal-iskola primarja kienet tiġbed ħafna nies ukoll nhar ta' ħadd fil-għaxija. Dejjem kienet issir xi farsa li nofsa tinħoloq fuq il-palk, bi spirtu pront tal-atturi. Il-familji kienu jiffullaw u jmorru bit-tfal b'kollox. Xi waqtiet taqsim ta' qalb ma kinux jonqsu, iżda n-nies li kienet tmur għat-teatrin kienet trid titħak akkost ta' kollox. Ix-xenarju kien jimpressjona minnu fih lil kulħadd. Qisu ta' veru, kienu jgħidu n-nies b'fehma waħda. Maħna passoltu għanna l-professur Oliver Frigieri. Sellimlek, Oliver.
Sellimlek, man.
Un ringrazzjak ħafna li għadar boħart nisab maħna. U l-lum ukoll minn din s-silta li qrajna għanna biex ngħidlek dejra ta' kif kienu żminijiet li l-lum għaddew għandew 40-50 sena ġveru. Iż-żmien ta' slides, l-lum ftit għadhom ftit għandna nidraw nisimgħu dwarhom għax illum daħlet l-idea tal-PowerPoint fuq il-computer. Is-slides għax kienu daqshekk affaxxinanti għalikom.
Fil-pratika qed nitħattu Manuel fuq il-bidu tal-istampa fid-dinja għal-qas fajjiżna.
Stampa proġettata.
Proġettata li tidher imkabbra biex inti tħares reja u tistenna storja. Allora, tul din il-medda li din irrakkuntaw, nistgħu nitħattu ngħidu aħna fuq Malta ta' qabel iċ-ċinema, u Malta mbagħad taċ-ċinema, u Malta mbagħad li rati televiżjoni, u llum li rat kull forma ta' stampa. Kważi tanti drajnija li kważi laqgħet għandna bżonn iżjed. L-aktar ħaġa interessanti li nsib meta niftakar appunt f'dawn il-waqtijiet li rakkuntajna, li forsi ir-rarità tal-istampa imkabbra quddiemna. Qegħdin nitħattu dwar żmien meta aħna bħala tfal konna marru l-mużew jew waqtijiet oħrajn, u darba f'ġimgħa konna naraw is-slides, ġifieri stampi kbar daqs ħajt fuq l-iżar, verament l-iżar ta' sodda ġifieri.
L-iżar abjad?
Abjad. B'xi ħadd palma kien is-superju tal-mużew appena fidu biex kull darba jagħmel sinjal u min ikun qed jimmaniġġja l-magna tas-slides itella' ritratt, ċlik u l-istampa titbiddel. L-istampa aħna konna verament inħarsu lejha fit-tul kien qed iddum 3 minuti erba' skont kemm is-superju kien ikkapaċi. Jivvinta l-istorja, jara l-plot fl-istorja. U aħna konna nimmaġinaw. Tgħidli ma kellkom xejn illum, naħseb li kellna aktar minnhom dak il-minimum. Ċe? Li konna kapaċi nimmaġinaw, nistħajlu, nifantastikaw naħolmu, nixtiequ u nirrakkuntaw. Ikemm xi ħaġa li fi żmienna, minħabba li t-teknoloġija tant sinjura, tant galantoma, tant gwappa, tant laxxiva, tant ħalja, l-immaġinazzjoni tagħna forsi qiegħda tmut, forsi qiegħda tonqos.
Xittina kollox xi.
Xittina kollox xi, għax ix-xogħol huwa diġà sar. Ġifieri dik l-istampa dawk is-slides qed itħadtu dwar xi ħaġa li mhix il-film.
Stampa wieqfa.
Stampa
wieqfa,
ġifieri issek għandek il-PowerPoint biex niftehmu ma jinċallax. Inti tibni storja, kien hemm l-istorja diġà, is-superju kien jaf x'rakkont għandu jagħmel, kien ixhed it-tarima minn kollu, imma aħna konna nibku, xi drabi kemm nitħu, nikkumentaw, nissimpatizzaw mal-karattru, nitħassruh, xi ħadd jekkukattiv nistnerruh, inċaffxu. U proprju kienet festa ta' fantasija dan il-punt tiegħi. Jiġifieri bniedem jaħares lej il-mezz biex jilħaq l-iskop. Jekk il-mezz huwa fqir u l-iskop jintlaħaq, dak il-mezz mhux fqir. Jekk tifel huwa ferħan b'korazza tal-lob u bniedem mhux ferħan b'korazza ta' veru, minn l-aktar ferħan fosthom. Naturalment korazza tal-lob mhix qiegħda korazza ta' veru, imma fil-istat tar-ruħ ta' dawk it-tnejn hemm differenza abissali enormi. Imbagħad meta bdiet diħla iċ-ċinema f'ħajjitna, biex qed nitħadd fuq data storika, fuq data ta' ħajjitna, iċ-ċinema kienet minn ġdid kapriċċ, kienet l-ewnet xi ħaġa li mhux lakemm tmur tara malajr għax qedhom fuq il-flus u familja ta' ftit nies jew ta' ħafna nies kienet tfisser ħafna. It-tieni kien hemm l-idea ta' ċensura. It-tielet ukoll iċ-ċinema kienet anki l-bogħod mill-ħajja tagħna. Jifieri konna nistennew li naraw xi film spettakolari, jenna f'Kovadis, Bener.
Kien żmien ta' dawn il-film sepiċi wkoll. Ma
anki kważi aktar mill-fantasija, film tal-passjoni, film ta' Muhammad ftit tixejn. Il-ġenturi tagħna kienu preokkupati anki x'films naraw jew xi stampi jkun hemm. Jiġifieri kienet id-dinja bi fiha l-fantasija kienet timraħ ħafna. Meta mbagħad ġiet it-televiżjoni, mhux argument ta' din is-silta naturalment. Televiżjoni mbagħad bdiet tagħtina konfidenza żejda kbira ħafna mal-istampa. Imma niftakar ukoll żmien, u b'xi mod irrakkuntajt ukoll, meta konna nidħlu f'ħanut tal-xorb, nieħdu galletta jew biskuttell jew xi ħaġa ħafifa, ma moħħna biex naraw it-televiżjoni. Naturalment tal-ħanut kien ixtieq nafittxu nieklu u nixorbu biex nixtieq xi ħaġa oħra. Mentri għal-kontrarju, għana konna rridu mek, mux għax kena l-ġolaċ, ma ġidun raw nistan. Meta mbagħad beda jidħol fid-djar tal-Malti, televizjoni kif nafu sa ġaġa. Komunissima li t-sogra ma taraħx, tas kien t-sogra taraħ. Imma dakin għal-kien avventura kien ċaġa speċjali. L-oppost ma l-lum, l-lum għandek il-kwantità f'kollox, hija l-kultura tal-kwantità, anki jas kapitu xi drabi tal-kwantità naturalment.
Oliver, ġa milt ċenn ta' television u ġa milt ċenn dak li fejn tidħol l-idea tal-fantasija u ta' kemm tista' taħseb u kemm tista' tiffantastika inti. U hawnhekk tidħol naħseb il-diskors bejn ir-radju u t-televiżjoni. Ir-radju itik spazju għal-fantasija u t-television jillimita ilek. Li mhu l-aħjar medium?
Għala argumenti naħseb li r-radju għandu ħafna aktar vantaġġi minnu nifsu li mhux apparti l-każ xi jkun. Għandu kapaċitajiet akbar għaliex jikkonċentra biss fuq il-ħoss. Inti tista' tisma' ir-radju tkun fejn tkun, inti x'inti tagħmel, fl-istess ħin qiegħed tikkonċentra fuq ħsieb waħdu. Ġifieri ma tantx għandek stampi jew ċaliqiet jew ċuħ jew kostumi jew figuri xi ftit li qegħdin jikkompetu f'moħħok il-ħin kollu ma' ħsieb.
M'hemmx distrazzjoni.
M'hemmx distrazzjoni. Issa kien qed tisma' l-mużika f'kamar fit-tlam. Għalija idealment il-mużika tismaha fit-tlam. Għax hija ħoss biss, mhix biżwan, biżjoni. Issa trid noħloq spettaklu bid-direttur le jiddiriġi li huwa ħaġa spettakla wkoll, strumenti u x'naf jien qorrajt ukoll ma inti finalment ma tixtara x-xenografija, l-istampa, l-kuluri, tara biss, ċo tisma biss il-vuċi. Dan il-kas, il-vuċi mux biss edin nisimawa, edin għan kina rawa. Ġifieri, il-radju u għat-trionf tal ħsieb waħdu. Il-televizjoni hija ħsieb ukoll, però mux waħdu, forsi mux l-aktar ħaġa importanti. L-ispettaklu fil-fatt, interessant ħafna manwel kif taf inti li tidħol f'ħanut, tara ħafna nies jaraw il-televizjoni magħluq.
Bl-ħoss,
silent, kwa titħandet, mux biss fil-kas ta' partita futbol, fej kważi kważi, il-kommentarju, jek inti tifhem fil-futbol daqs il-kommentatur m'għandek bżonnu, jew tivvintaħ inti. Imma anke xi kollok xi tnejn li jżommu ma' xulxin partiti ma' timi differenti, li xulxin biħollu dak l-inti ta' stadju. Imma għax ir-radju huwa dejjem tentazzjoni sabiħa. Il-bidem magħmul biex jaħseb, jgħix jaħseb, jorqod jkompli jaħseb, jistordu jkompli jaħseb. U jmut, mbagħad meta ma jaħsibx ikun miet, l-aħħar li jmut huwa l-moħħ. Jifieri, bliedem għandu vantaġġ u xi drabi jekk għandu salib li jaħseb. Ir-radju huwa l-leħen ta' dak il-ħsieb. Allura r-radju huwa eminentement uman, l-oħrajn huma wkoll uman, imma bl-aċċessorji kollha tal-ħajja tal-lum.
Li joħolqu distrazzjoni
wkoll. Spettaklu fil-fatt illum tħadd dwar talk show. Talk hija xi ħaġa li tismagħha. Show hija xi ħaġa li tara, dik ngħidu la sinestesija. Rabta bi ħsieb li nistema u jiftiem u d-dera li t-der u t-naraf u t-ġi kommentata. Ġifieri, anke r-radju u televizjoni, għax meta tisma' radio dram. Jew, kumment, inti qed timmaġna minn qed jitħaddet fejn qiegħed u t-relata kollox ma' dak li qiegħed tisma' jekk jiena u inti bħalissa ma' ngħidu. Rajna festa sabiħa din il-ġimgħa f'Malta, jew rajna partita futbol fuq televizjoni. Inti timmaġna il-partita li rajt inti, jew il-festa li mort għalija inti. Jekk tisma' radio dram, inti timmaġna l-atturi u x-xenarju inti. It-televizjoni tagħtiju lek lest, ir-radju tħalli f'idejk biex toħlu inti kif trid.
Infakarkom dan huwa Campus FM, dan huwa l-programm il-kelma li tqanqa lir-ruħ. U maħna għanna l-professur Oliver Frigiri li miħu t-nitkelmu dwar silta mil-ktib tijaw Fjuri il-ma jinxfux, publikazzjoni Klab Kodba Maltin. Oliver, wahda mill-affarijiet li t-semma u kol din is-silta, iċ-ċensura, naturalment meta rajna l-parti ta' slides, iċ-ċensura miex hemm b'mod espliċitu, ma naturalment x'tajajt is-superjur u skont regoli anke tal-mużew, ġveru. Imma meta nitkellmu fuq il-parti tat-ċinema kien hemm iċ-ċensura li toħroġ ir-rating min jista' jmur jaraw. Ma kien hemm ukoll iċ-ċensura kif semmejt inti tajjeb ukoll tal-ġenituri mawlidhom x'għandhom jaraw anke dak li għal pubbliku der li seta' jaraw it-tfal ma għall-ġenituri jidhrilhom xorta m'għandhom xaraw. X'inhi l-kwistjoni taċ-ċensura fejn tidħol allura l-libertà tal-bniedem?
L-ewwel ċensur importanti li naf bih jiena li naqas huwa xi ħadd li għax 300 sena bel erba' sena bel Kristu ġifieri Platun. Waqt iġa l-filosofu li kien anke poeta li ġudika u kritika u ċensura appuntu lill-poeżija għax tista' tħassar l-imħuħ, tista' tikdeb u tħassar. Mhux l-argument tagħna xi darba niddiskutu wkoll. Il-kelma ċensura ma narax preċiża, però kellha funzjoni partikolari li tħares ċerta udjenza minn ċerti kontenuti u ċerti viżwali u x'naf jien. Fil-kas tal-ktieb, fil-kas tal-arti, dik li hija ċensurabbli l-aktar hija l-arti, l-arti hija tant kbira fil-bniedem. Minn ktieb sa stampa, sa statwa, sa mużika, anke mużika, sa kollox, sa kull arti, sa forma tal-arkitettura, ma dak diskorsi wkoll. Fis-sens wiesa, apparti fis-sens storiku qed ngħidu hemmhekk meta kellek ċensura ġifieri liġi li turi li ċerti prodotti għandhom jiġu konsumati minn ċerti nies u mhux minn kulħadd. Fis-sens wiesa kemm ċensura tfisser liġi. l-apposta ta' ċensur għal-ġungla, fejn hemmx liġi, li fil-forza. Allora, kull soċjetà b'xi mod tħarsla nifissa li nsew ċinema u l-arti li forsi m'għandhomx għal jkunu ċensurati għax hemm ir-responsabilità tal-inċerta tal-qudiem. Però ngħixu f'dinja li tiċċensura ħin kollu. Jiena stess niċċensura lil nifsi biex ma nofendikx, biex ma ninsulintakx, biex ma nirfsekx. Ma tax ħadd jirfsek fi triq tgħidlu irfis fuq Malta, fuq irfis għax hemm spazji jiena nista' nirrealizzar id-dinja kollha saret ċivili anke għaliex qalet hemm limiti u dawk il-limiti ngħidulhom liġijiet qegħdin jitħadu fuq sitwazzjoni verament differenti. Fejna bħala tfal, bħala żgħażagħ konna mħarsin tutelati, overprotected kważi, żejjed. Però r-riżultati kienu verament żbejjin fil-ħin tiegħi. L-edukazzjoni li kellna aħna dawk is-snin kienet effiċjenti u tagħti riżultati li tat suċċess kbir. Għandi idea għolja immensament lejn tal-għallima tagħna li kellna, u anke li għandna naturalment illum, imma l-għallima tal-lum għandhom problemi akbar. Ma li għandhom kumitajiet akbar ukoll, però problemi akbar. L-iskola tal-lum hija skola li ddet kompeti ma' kollox. Qabel kienet l-iskola li tmexxi. L-jumin l-iskola tiġi li tinġar kważi hija ġett f'karavan. Qabel kienet il-karavan li ssuq il-xaħat. Issa l-karavan li tinsaq qed jinġar dik hija ħasra. Qabel kienet il-mewġa li ġorlilna, issa tikunu aħna tinġorru l-mewġa tilli x'inti tgħid. L-istituzzjonijiet il-Knisja inkluża, il-partiti politiċi forsi, mhux liberi daqs kemm jaħsbu daqs kemm jidhru. L-arti kollha, iċ-ċinema wkoll trid tipprovdi dak li forsi hemm bżonn li tipprovdi. Jiġifieri dejjem għandna kultura ta' ċensura, għax dejjem għandna forzi differenti, kull stat għandu ċensura tiegħu, id-dittaturi kienu ċensura minn fuq s'isfel, id-demokraziji wkoll għandhom ċensura f'dan is-sens miżda ta' liġi dan il-punt kollu. Għandna f'dan il-każ qegħdin nitħadd dwar tip ta' kontroll li kien parti mill-edukazzjoni tagħna. Illum li nfettħu l-bibien, nimmaġna li għandna problemi oħrajn ukoll ta' waqfin. Malta fost l-oħrajn kienet issa karozza parkjata għal-sekli sħaħ. Għal-sekli sħaħ Malta kienet parkjata u ma nstaqitx. Però xorta baqgħet tgħix. Bla dubju ta' xejn għandna għexna il-Medjuevu, il-Rinaxximent, il-Barokk, ir-Rokoko, l-Arkadja, l-Illuminiżmu, r-Romantiċiżmu, l-Imperu Ingliż imbagħad fetaħna l-dinja akbar u xnafin moderna li fili Malta qatt ma kienet iżolata. Anke kija gżira.
Dal-poplu, il-ftuħ li sab qudiemu meta mar il-comics, meta mar il-cinema, ġifiri, kellek l-influenza tan-nies tal-barranin tal-port li ġejjin magħkom jiltaqgħu magħkom u jiftħulkom orizzonti b'mod ċkejken biex ngħidlek. Ma t'għandek din il-mewġa kbira tal-ċinema. X'effett ħalliet fuq il-poplu?
Din jitħadtu però mbagħad anke fuq ambjent partikulari li huwa qrib il-port. U l-port kif nafu huwa il-post minn fejn jidħlu u joħorġu in-nies. U l-affarijiet, l-iddejat, il-xewqat, kollox, jiġi minn barra u jmur lejn barra. F'Malta ngħidu ta' Malta u ta' barra, għadna sallum dil-frotta ta' Malta u ta' barra. Jiena ngħid il-kelma barra xi tfissax barra huwa kbir ħafna ħdejn Malta. Jiġifieri frotta ta'
mhux taw.
Frotta ta' barra mhix taw, xejn ma tfissax aktar. Jekk frotta mediterranja, siċiljana jew napletana, hija differenti kienet frotta sur-Russa, huma influenzi li huma paragonabbli huma kif qed tgħid tajjeb inti Manuel. Iċ-ċinema influenzatna, tatna sens ta' stampa, però nirrepeti, tatna sens ta' immaġinazzjoni. Nistajna nifmu li l-port il-kbir mhux l-uniku port, li anki film huwa port, li anki ktieb huwa port, li anki stampa hija port. Ċe hija tarġa li lin mill-limitu tiegħi. Hija lenti li bija nara ħjar, hija tromba li ntawal bija l-bot. Hija għajnejn li nista' niftaħhom biex nara ħjar, u nista' xi trabi nagħlaqhom u nara ħafna anki aktar tajb aħjar. Ċe l-arti, il-ċinema, l-screen li tnejdu slides, fl-imkien ma' l-port, fl-imkien ma' televizjoni, bħala portijiet kollha. Li ftkul li alternativa, mbagħad huwa fid-dmir tiegħi li nagħżel għall-aħjar tiegħi ta' kulħadd. Imma iċ-ċinema influenzatna, għax tatna idea li teżisti d-dinja ta' barra, rajna l-istorja tilħadem, rajna l-kuluri, rajna l-atturi, iddivertejna, immaġinajna. U fuq kollox, edna kemm hu pajjiż sabiħ dan li qed nexxu fih. Anke xogħol differenti mid-dinja ta' barra. Allura aħna trabbejna fl-ambjent ta' barra x'inhu barra min jaf x'hemm. Malta kemm hi differenti u x'naħ jien minn nasifer imbagħad kif jaf kulħadd illum, id-dinja hija kollha Malta, Malta hija kollha d-dinja. Min jaħseb il-Malta hija differenti mid-dinja, u d-dinja differenti minn Malta, kienet jimplika jeżistu żewġ dinjiet. Altrimenti, għall-kontrarju dar waħda bik mamar differenti. Xi drabi hemm kulturi li ċerta kamra jifirduha mill-kumplament tal-kmamar. Għana Malta għanda kurru tullu għal-bahar. Għal-bahar. Il-baċi da biwa ħajt, u għabib. Ma, meta bat tiġi teknoloġija, meta bada ġej slajt, bat ġi il-film, il-televizjoni, s-safar, u xnafin. Dawk il-dubin, infetħu beraħ. U għet l-lum għemxar fejt t-ċaqlaq biex tkun sifirt, ġifiri minn il-minna li tkun għal-ġorna ċetjara. Ikra CNN, l-MC, BBC, l-Sky News, il-Rai, mux x-trit, jgħet jgħiex fil-dinja da s-kulħat, ma t-ibit għaxi. Kulħat jinsa fi gżira, jgħekku fi gżira. Kulħat jinsa fil-belt, u fil-misra, jgħekku fil-belt. Tista tkun Ruma, jgħu Londra, tkun għetteċ f-kukun, tista tkun għetteċ f-raħal f-Malta, tkun għetteċ fil-dinja, jgħekku s-sini ta' moħ, it is all in the mind. U l-roħ, u l-moħ, ġdijt li offritinna l-epoka tagħna kien il-moħħ li toffrodinna il-ċinema, il-televizjoni u anke il-radio. Ġifieri kien kollha din ngħidu ninsabu hawn però moħħna jimraħħu s-aktar milli hawn.
Fil-aħħar ta' snin 50 u fil-bidu ta' snin 60, iċ-ċinema xteret ma' Malta kollha, ma kienx hawn kważi raħal illi ma kellux iċ-ċinema tiegħu. X'kienet din l-imbottatura, din l-erġ li jkun hemm iċ-ċinema wkoll f'kull raħal, ġifieri li jkun daqshekk available għannis ta' raħal li soltu ma joħorġux mir-raħal tagħhom.
Għax jipprovdi appuntu tiegħek miftuħa beraħ fuq linja oħra. Inti tibqa' tgħix fid-dar tiegħek, fir-raħal, fil-belt, fis-suburb tiegħek. Imma għajnejk u moħħok u ħsiebek jimirħu jtiru kemm iridu. Sejk għandek it-tajra li timraħ le fis-sema, imma taf kemm hu kbir is-sema waqt li hija marbuta b'ħajta hija bispaga mal-art. Iċ-ċinema bdiet tikkompeti imbagħad anke mal-eqdem ċinema li hemm fil-bniedem li huwa r-rakkontatur għalija l-ewwel film fuq kienu ktieb romanzi kif forsi taf fl-istess epoka li ktieb dal-ktieb. L-ewwel ċinema kienet in-nanna, jew kienet l-om. Li fuq il-bennina kienet tibda mela darba kien hemm u tfal jisimgħu. Dik l-immaġinazzjoni għalija hija laqgħa film. U naħseb anke fi żmienna minn kienu xorti qabel ma jorqod jitħannin, ne? Ħdej il-bennina, ħdej is-sodda fis-sodda naf. U għamu t-rakkontalu, jew nannu jirrakkontalu nsa ta' minn kien, però kienet il-rol tal-om għabel xej, tal-mara li timmaġna t-fantastika, li kella s-sitt sens biex niftemu. Li toħloq storja, anke kien eżagġerata, anke kien dik nejdena realizmu maġiku l-lum nejdu fil-letteratura. Kienet kapaċi z-zomra msaħħrin, imbagġi r-diffusion u r-radio x-nafin, però qabel dik il-radio veru propju, il-televizjon veru propju kienet innanna kienet l-om li kienet kapaċi, tiġbollu l-ida, madwar s-sodda biex xoqdu, u tivvintalhom storja. Ma kemm sadhom tivvinta din bil-kamara, kemm sadhom toħloq minn żnieda u tħarslemu law u tivvinta u tivvinta u tivvinta u terrepjeti u tvarja. Dik iċ-ċinema naħseb li kienet l-isba waħda għax ħallit l-aħjar riżultati ċerta kontentizza, ċerta feliċità, rabta ma fejn kont u ħolma sabi anke fuq fejn tista' tkun. Appuntu hemmhekk kien qiegħed jitwelet diġà it-teatrin li ma semgħinix li waqt iġa l-film qabel il-film. Teatrin huwa iċ-ċinema ħdejk, l-attur jgħodin qudiemek u s-soltu tal-hom fuq screen.
Grazzi ħafna dak kien il-professur Oliver Friġġieri li miegħu tkellimna dwar silta mill-ktieb tiegħu Fjuri li ma jinxfux, pubblikazzjoni Klab Kotba Maltin. Lilkom is-samija tagħna nringrazzjakom ħafna li kontu magħna u nistiedilkom terġgħu tisimgħuna bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Sa dakinhar, saħħa u sliem.